มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลบทที่3ถึงข้อ25ครับเป็นตอนที่เพื่อนของดาเนียล3คนคือชักรักเมชักและเอเบดเนโกไม่ยอมกราบปฏิมากรทองคำของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ชายหนุ่มทั้ง3นี้เป็นคนยิวเป็นข้าราชการของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนและมีบทลงโทษนะครับใครไม่กรมกราบนี้ต้องถูกเผาทั้งเป็นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็บัญชาการให้คนของพระองค์นะครับจับทั้ง3เนี่ยโยนเข้าไปในเตาไฟในข้อ25นะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ตอบบอกว่าเราเห็น4คนปล่อยหลุดกำลังเดินอยู่กลางไฟและเขาทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่4นั้นคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตรมี3คนนะแต่เห็น4คนคนที่4นี่คล้ายองค์เทพบุตรผมได้บอกเมื่อตอนที่แล้วนะครับองค์คนที่4นี่คล้ายองค์เทพบุตรนั้นเชื่อว่าเป็นพระคริสต์ตอนก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับเหตุการณ์นี้บันทึกไว้ในดาเนียลเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แต่เราก็ควรจะรู้ได้ว่าเป็นภาพเล็งถึงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะครับเตาไฟเนี่ยหมายถึงการทนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับก็บอกเล็งถึงสัตว์ที่ขึ้นมาจากน้ำปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้ครอบครองโลกคนสุดท้ายภาพนี้คือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับตัดถึงชายหนุ่มเฮบรูหมายถึงคนที่เหลืออยู่ซึ่งจะได้รับการรักษาไว้อย่างอัศจรรย์ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่น่าสนใจมากครับที่ไม่ได้บอกถึงดาเนียลคือท่านดาเนียลไม่ได้อยู่ท่านคงจะออกว่าราชการในที่ห่างไกลดังนั้นท่านเป็นภาพของผู้ที่ได้รับการไถ่ซึ่งถูกรับไปก่อนการทนทุกข์ใหญ่นี่เป็นภาพที่งดงามในช่วงนี้นะครับชายคนที่4ในเตาไฟเราเห็นพระคริสต์อยู่ที่นั่นกับพวกเขาโปร่งอยู่กับพวกเขาในช่วงการทนทุกข์ใหญ่พระคริสต์ก็อยู่กับคนที่เป็นของโปร่งเมื่อคนของโปร่งต้องเผชิญกับความทุกข์ในตอนนั้นพี่น้องคริสเตียนครับพระคริสต์ก็อยู่กับเราในตอนนี้เมื่อเราพบกับความทุกข์องค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพระคริสต์ได้ตรัสอีกครั้งนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ20นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือคำสัญญาและพระองค์จะทำตามที่สัญญาไม่ละทิ้งคนของพระองค์กลับมาที่ดาเนียลครับเรามาดูบทที่3ข้อต่อไปคือข้อ26 27บอกว่าแล้วเนบูคัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ประตูเตาไฟที่ลุกอยู่นั้นทรงกล่าวว่าชักรักเมชักและเอเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชักรักเมชักและเอเบดเนโกก็เดินออกมาจากฝ่ายอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองและองคมนตรีของพระราชาก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมที่ศีรษะของเขาก็ไม่งอเสื้อก็ไม่ได้เป็นอันตรายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวเขาทั้งหลายเลยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยอมรับว่าทั้ง3คนนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดผมคิดว่าพระองค์เข้าใกล้ความรู้ของพระเจ้ามากขึ้นชายทั้ง3นี้ออกมากับจากเตาไฟตัวที่ผมบนหัวนี่ก็ไม่หงิกงอเสื้อนี่ก็ไม่โดนเผาไหม้ไม่มีกลิ่นเผาไหม้นะครับตรงนี้เป็นการอัศจรรย์ที่ชัดเจนคำสั่งของเนบูคัดเนสซาร์เกี่ยวกับพระเจ้าของคนฮีบรูข้อ28ถึง30บอกว่าเนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชักรักเมชักและเอเบดเนโก ผู้ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์กระทำให้พระบัญชาของพระราชาเหลวไปและยอมพีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที่จะปฏิบัติและนมัสการพระอื่นนอกจากพระเจ้าของเขาเองเพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤตกีกาว่าชนชาติประชาชาติหรือภาษาใดๆที่กล่าวไม่ดีไม่ร้ายต่อพระเจ้าของชักรักเมชากและเอเบเนโกแขนขาต้องถูกทึ่งออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะต้องถูกทำลายเพราะว่าไม่มีพระอื่นที่จะสามารถช่วยกู้ในทางนี้ได้และพระราชาได้ทรงเลื่อนยศให้ชักรักเมชากและเอเบเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลนไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวในพระดำรัสของเนบูคัดเนสซาร์แต่พระองค์ยอมรับรู้ฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและฤทธิเดชของพระองค์ในการช่วยกู้ชายหนุ่มเฮบรูทั้ง3คนนี้เนบูคัดเนสซาร์ยอมรับว่าพระเจ้าของพวกเขานี่ยิ่งใหญ่กว่าพระของพระองค์นะครับนี่คือความแน่ใจของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนในบทต่อไปเราจะพบคำพยานการกลับใจของพระองค์เองผมเชื่อว่านะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยได้รู้จักพระเจ้าซึ่งใช้เวลานานสำหรับองค์ที่จะรู้จักพระเจ้านะครับคนหนุ่มเฮบรู3คนนี้ได้กลับมาเป็นที่ชื่นชมของเนบูคัดเนสซาร์อีกทั้ง3ต้องคำพิพากษาประหาร2ครั้งและพวกเขาได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ทั้ง2ครั้งพวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง2ครั้งด้วยทำนองเดียวกันครับพระคริสต์สามารถคุ้มครองคนของพระองค์ได้ตรงนี้ทำให้เราอุ่นใจพระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง28ว่าแก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแก่เหล่านั้นและแก่นั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นแก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่นั้นไปจากมือของเราได้ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ11บอกว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์องค์พระเยซูก็ตรัสต่อไปนะครับบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายในพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ25เราพบว่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้แก่ให้คนเหล่านั้นสุดท้ายครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกลำบากเช่นนี้ถึงขนาดข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ปรากฏในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ12คุณฟังครับเราอยู่ในโลกซึ่งมีปัญหามากมายบางท่านอาจจะต้องเข้าไปในเตาไฟของชีวิตแต่พระเจ้าก็สามารถดูแลสามารถนำเขาออกมาจากเตาไฟแห่งชีวิตคือความทุกข์ลำบากปัญหาครับคือเราไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนชายหนุ่มทั้ง3คนนี้ครับจบบทที่3ต่อไปบทที่4บทที่4นี้หัวเรื่องใหญ่คือคำพยานของเนบูคัดเนสซาร์ต้นไม้ในความฝันของเนบูคัดเนสซาร์ดาเนียลแก้ฝันเรื่องต้นไม้ในความฝันโรคจิตของเนบูคัดเนสซาร์ความฝันสำเร็จและเนบูคัดเนสซาร์กลับมีสติปกติบทที่4นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์มากขึ้นกว่าเดิมที่จริงนะครับมีปัญหาในครอบครัวของพระองค์ผมเชื่อว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งบทนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่มาจากพงศาวดารของบาบิโลนอาการทางจิตของเนบูคัดเนสซาร์เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในตอนนี้เรื่องนี้แปลกนะผู้นำโลกหลายคนก็ป่วยเป็นโรคนี้ด้วยครับคำพยานของเนบูคัดเนสซาร์บทที่4ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าเรากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราเห็นสมควรที่จะแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทำแก่เรา หมายสำคัญของพระองค์ใหญ่ยิ่งสักเท่าไหร่การอัศจรรย์ของพระองค์ก็เป่าด้วยฤทธานุภาพปานใดแผ่นดินของพระองค์ไม่แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินถาวรเป็นนิจและราชอาณาจักรของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วอยู่ข้อ1ถึงข้อ3นี้เป็นคำพยานของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ครับแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้าในพระธรรมดาเนียบทที่3ข้อ29กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประกาศถึงสิ่งที่พระองค์มั่นใจที่นี่ก็เป็นคำพยานส่วนตัวในบทที่3นั้นเป็นคำสั่งในบทนี้ข้อนี้ก็เป็นการตัดสินใจบทที่3นั้นข้อ29นั้นเป็นความมั่นใจคำพยานนี้น่าจะจัดลำดับไว้ในตอนท้ายของบทนี้เพราะว่าเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเนบูคัดเนสซาร์ที่บันทึกไว้ที่นี่ครับเนบูคัดเนสซาร์ส่งสารสันติภาพไปยังบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายในอาณาจักรของพระองค์พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงสันติภาพระหว่างประเทศพระองค์มีสันติภาพแล้วนะครับก็ไม่ได้พูดถึงสันติภาพของพระองค์นี้ได้มานะครับเพราะว่ากองทัพและอำนาจของพระองค์ที่เราเรียกว่าแสนยานุภาพของบาบิโลนแต่พระองค์ตรัสในที่นี้ครับถึงสันติสุขของใจซึ่งเกิดเมื่อคนบาปได้รู้ว่าเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและก็มีสันติภาพกับพระเจ้าใจที่สงบกลับมาสู่เนบูคัดเนสซาร์ซึ่งเราจะเห็นในบทนี้เนบูคัดเนสซาร์ยังตรัสถึงซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทำแก่เราคำพยานของพระองค์เป็นส่วนตัวมากครับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนเฮบรู3คนเท่านั้นพระองค์เป็นพยานถึงหมายสำคัญของพระเจ้าคือเนบูคัดเนสซาร์นะครับก็บอกถึงหมายสำคัญของพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระเจ้าและการครอบครองของพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ยอมรับนะครับว่าการปกครองของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่เหนือกว่าของพระองค์สันติสุขซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ตรัสนะครับมาจากใจของมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อใจนั้นได้รู้จักกับพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ของเราทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่คือสันติสุขซึ่งพระเจ้าประทานให้สันติสุขที่มาจากใจของคนผิดคนบาปได้รับการยกโทษจากพระเจ้าโดยโลหิตของพระคริสต์เบื้องหลังปัญหาและความทุกข์ระทมขมขื่นในโลกนี้ครับเบื้องหลังทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ในใจของคนคือปัญหาความผิดความบาปสิ่งไม่ถูกต้องต่างๆคือพูดง่ายๆเรื่องของจริยธรรมนะครับผมมั่นใจนะครับสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติและโรคจิตมากมายเนี่ยสามารถแก้ได้โดยการนำข่าวประเสริฐและความรู้ของพระเจ้านะครับมาถึงคนที่เจ็บป่วยนั้นพูดอีกอย่างนะครับคือเรื่องของจริยธรรมเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นจะแก้ปัญหาได้ต้นไม้ในความฝันของเนบูคัดเนสซาร์เราพบอาการทางจิตของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในข้อ4ในข้อ4บอกว่าตัวเราคือเนบูคัดเนสซาร์อยู่เป็นผาสุกในนิเวศของเราและมีความเจริญอยู่ในวังของเราคำสรรพนามที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับในข้อ4ตัวเราของเราใช้3ครั้งในข้อนี้เราจะพบ3ครั้งในทุกข้อจนถึงข้อ10ตรงนี้บอกอะไรครับบอกว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยเกิดอาการหลงตัวเองอย่างรุนแรงครับหลงตัวเองอย่างรุนแรงข้อ5ถึงข้อ9บอกว่าเราฝันเห็นเรื่องซึ่งกระทำให้เรากลัวขณะเมื่อเรานอนอยู่บนที่นอนความคิดและนิมิตอันผุดขึ้นไปในศีรษะของเราเป็นเหตุให้เราตกใจเราก็ออกกิตติการเรียกนักปราชญ์แห่งบาบิโลนทั้งสิ้นมาหาเราเพื่อให้แก้ความฝันให้แก่เราพวกโหรพวกหมอดูและคนเคเดียและหมอดูเลิกยามก็เข้ามาเฝ้าเราก็เล่าความฝันแก่เขาเขาทั้งหลายแก้ฝันให้เราไม่ได้ในที่สุดดาเนียลก็เข้ามาเฝ้าเราเขามีชื่อว่าเบลเทสัสซาตามนามพระของเราเขามีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เราก็เล่าความฝันค ความฝันให้เขาฟังว่าโอเบลเทซัสซาหัวหน้าของพวกโหรพวกเราทราบว่าวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่านและไม่มีความล้ำลึกใดๆที่จะให้ท่านแก้ยากเรื่องที่เราฝันเห็นเป็นดังนี้ขอแก้ฝันให้แก่เรานักปราชญ์ถูกเรียกมาอีกและก็ไม่สามารถจะแก้ฝันได้อีกครับพระเจ้าให้ความฝันทั้งสองครั้งและพระเจ้าเท่านั้นที่ให้คำแก้ฝันได้ครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เรียกนักปราชญ์มาแก้ฝันก็แก้ไม่ได้ในที่สุดก็เรียกดาวเนียลให้เขาเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทราบว่าดาวเนียลเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และว่าพระเจ้าประทานคำแก้ฝันให้แก่ดาวเนียลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เล่านิมิตที่ได้รับพระองค์ใช้สรรพนามเกี่ยวกับพระองค์เองอย่างมากมายกุญแจสำหรับบทนี้ครับอยู่ในข้อ17และจำเป็นที่ต้องดูที่ตรงนี้ครับคำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของผู้พิทักษ์คำตัดสินนั้นเป็นวาทะขององค์บริสุทธิ์เพื่อผู้มีชีวิตจะได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือพระเจ้าตรัสนะครับพระองค์ให้บัลลังก์ของโลกกับคนที่ด้อยที่สุดพระเจ้าประทานผู้นำที่เราสามารถได้รับซึ่งเป็นคนที่สมควรได้รับและที่เราต้องการด้วยมีผู้นำมากมายในประวัติศาสตร์นะครับที่มีอาการทางจิตจะว่าเสียสติก็ว่าได้จะว่าเป็นบ้าก็ได้นะครับพระเจ้ามอบอาณาจักรให้กับคนที่ด้อยที่สุดประวัติศาสตร์ 2,500 ปีตั้งแต่สมัยของเนบูคัดเนสซาร์ได้ยืนยันคำพูดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การพยากรณ์นั้นได้สำเร็จลงไปเป็นส่วนมากแล้วพระธรรมดาเนียลก็ยังพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
Thank you. นมัสการพระเจ้าสุนใจ